Euskadi Irratia, tokian tokikoa.
Eta tokian tokiko informazioari astelenero mezularian eskaintzen diogun tartean, gaur Durangaldera begira jarri behar dugu, Anboto aldizkariko Joseba Derteanoren txanda da. Eta, arratsaldeon, Joseba?
Arratsaldeon.
Jakin badakigu Durango aste honetan azoka dela itzordu nagusia, Joseba, da, 52. Baina beste gai bat da guri tokiko matalera ekarri diguzuna, 16 urtera arteko gaztetxoen aisialdi eskaintza lantzeko elkartu den guraso talde bat, eta horri buruz arituko garelako ondorengo minutuetan. Telefonoaren bestaldean Alaitz Arizaga eta Julen Orbegozo ditugu. Alaitz, arratsaldeon.
Opa, arratsaldeon.
Julen, zuri ere arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Ekimenean parte hartzen ari diren gurasoetako bidirelako, ez da, Joseba?
Bai, alantzi da, bai. Bueno, aspalditik berba egiten eta aritu ziren, zelan Durangon gaztetxoentzako badagoela edo dagoen aisialdi eskaintzarekin etzaiela nahikoa iruditzen, eta bueno, begira egon beharrean batzea erabaki eben, eta ere muri lantzea, eta horreran, horretan dabiz azkenengo asteetan.
Alaitz eta Julen, zergatik erabaki zenuten Durangoko familiak mugimendua sortzea, elkartu eta mugimendua sortzea?
Bueno, bazkenean konturatu gara, ba, jente askon ardura dela, gabeziak danok ikusten dugula, baina bakoitza individualki salatu da edo elkartu gara lagunen artean gure ardurak eta ikusten, baina ikusten dugu emetikan aurrera pausoak ez direla emoten. Osa, azkenean gelditzen da lagun arteko hitzaldi baten, baina azkenean pentsatu dugu kolektiboak bigurtzea gure eskaerak eta horretan gaude lanean.
Hor badago beste, bueno, beste puntu bat edo, bueno, Alaitzek badaukan edo, bueno, anekdota historia bat kontatzeko hor, change.org plataforman ireki zuen eskaera bat, eskatuz gune estali bat Durangon, ezta? Eta orduan jaso zituen sinadura pilo bat, eta udalera eraman zuen gaia, eta ikusi genuen apurka-apurka aldarrikapen individualak edo kolektiboak izan zituzkela, ez? Nire kasuan ere, nik eukin nuen esperientzia bat, gurasoentzat masaje tailerra, jaio berri emateko masaje tailerra eskaintzen zuen udalak, eta egun batetik bestera kendu egizuen, eta kasualidadea, suertatu zen kendu zutela nire umea jaio zenean. Eta orduan joan nintzen udaletxera, egin nuen eskaria, salak eta, bueno, keja jarri nuen, eta azkenean berreskuratu egin nuen. Eta, claro, horrelako urratsak ematen dituzunean, ematen du zureak direla, da zure arazo personalak direla, eta konturatzen gara azkenean guraso asko daudela aldarrikapen, behar, kesa berrinekin, eta horretik nahi izan dugu kolektibo bihurtu individualak ziren, kesa horiek individualak edo taldeka edo kuadriletan egiten genituen eskaera horiek.
Eta ikusten zenituzten gabezia horiek zeintzu dira batez ere, ez dakit, aterpe falta bat edo eskaintza falta edo?
Hasi ginen aterpe falta bat ikusten gendulako, eta gero hortik aurrera aizialderako aukera gutxi, eta batez ere azpiagitura desaprobetsatuta, ez? Osea, frontoiak itxita, dekogu hiru frontoi itxita daude, landako gunea asteburu batzutan bakarri zabaltzen dute umea jolasteko, eta gero zona berde gutxi, osea, apaintzeko eta horrela bai erabiltzen dira, baina zona berde bertan egoteko jolasten gutxi, ludoteka faltan be bai botatzen dugu, horre gauza bat ez den.
Hor badago, ez da, Durangoko erakustazoka, oso espazio haundi bat, behar badak gehiago aprobatxatu daitekena?
Bai, Durangoko azoka da adibietako bat. Hor, landakon dagoen azoka erraldoi bat daukagu, eta, karo, udalak errazten dien presei eta euren kontzertuak, edo asteburuko azokak, merkatuak, eta bat jartzeko eta uste duguna da, horiek ere, bueno, edo landako azoka ere, elkarte edo bideratu bazaiela, eta adibidez, guretzako, gurasoentzako, itxelesko lekua izango litzateke, bertan, adibidez, libre dagoen asteburuetan edo, eskaintza, bueno, ez eskaintza udala kantoratutako eskaintza bat, baizik, eta ateak irekitzearekin nahikoa, eta uneko 10 edo 20ko espazio osoarekin, agian nahikoa izango genuke, bertan gero, bakoitzak egin dezala nahi duena, eta alderatziz joaten gara, joan beharrean landako azoka itxita dagoelako, adibidez Plateruenean egiten ditugu arratsalde asko, Plateruena badaukalako bertan barruan espazio nahiko handi bat, baina ez da tokia. Plateruenak berez ez du hori eskaintzen, baina bueno, guk bilatu barritu alternatibak Durangoan.
Hala, itze, zer nahiago izan zenuten? Hola, elkarri protesta belarritik belerrira pasagabe antolatzea?
Hori da, bai, bai, azkenien belarrira pasatutako protestak hor gelditzen dira, ez? Oskea, azkenian, ba, guk pentsatu duguna da talde kantoratu, bueno, talde bat sortu dugu Facebooken, asteburu baten 1500 lagun bateratu ziren Facebooko taldera, eta gero ba enkesta bat bidali genuen Durangoko jenteari, ba Facebook bitartez eta Facebooken bai link bat ipini genuen jenteak betetzeko enkesta, eta ba aste beten 570 enkesta erantzun jaso genituen, ba jentiek ze eskaera dituen eta ze gabezi ikusten duen. Hasieran guk batez ere parke estaliak eta aisialdirako aukerak eta ikusten genuen zela ba garrantzizkoena, baina ikusi dugu jenteak ere urgentziako pediatra eskatzen duela edo gauza ezberdinak guk kontutan ez ondunak hartzen. Adibidez, 16 urte arte pentsatzen genduen hasiera, baina ikusi dugu jente nagusi hau 16 urtetik gora bebai gurasoak oso arduratuta daude ba eskaintza faltarekin. Eta guk hori pentsatu dugu lantaldeka banatza diagnostiko bat egiteko ze behar dauden eta hortik aurrera ba zehaztu beharrak eta ba, proposamenak atara.
Joseba, udaletxera iritsi da? Oihartzuna?
Ba, Joseba, parkatu. Ba,
erantzu zeuk.
Bai, ba, azaroan engendun deitura bat Durangaldeko guraso guztieri eta Durangoko elkarteiri eta ere bidali gendun imeia udaletxeari, baina ez dugu jaso erantzunik, ez gendun jaso ezer. Baina bueno, argi daukaguna danok da batera egiteko lana da, osea bidea batera egin behar dugu eta ez bakarrik udalekin, Durangoko elkarte desberdinekin ere.
Bai, hori da, uda ez bakarrik udala arduradunak, esan nahi dut Durangon badaude elkarte asko, behar bada aisialdi eskaintza horretan lagundu dezaketenak eta imaginatzen dut hoiekin ere hartu manetan egoteko asmoa izango duzuela.
Bai, horrekin bai gaude ja martxan, Inurri Eskauta taldearekin ja batzartu gara, beste lantalde bateko bai berbarokuekin, bai, Durangoko elkarte batzukin bagaude ja martxan. Gonbidatuta egon ziren danak, eta ja hortik aurrera be batzartu gara batzuekin.
Ez dakit, zuek nerabe zineten garaian egoera bestelakoa zen, edo antzera jarraitzen du eta horregatik erabaki duzue mugitzea.
A ber, nerabeak ginenean nik uste are okerrago zegoela herria, ez da, beti oberantz egiten dugu. Baina horregaitik ez dugu aldarrikapen gutxiago izango, ez? Ikusi dugu, ba, denontzako edo, ez dakit, kolektibo guztientzako betzen dela herria, apurka-apurka, ez? Ba, jubilatuentzako badago zerbait, beste elkarte, beste kolektiboatuentzako ba, egiten dira gauzak, eta ematen du, 0-16 urte bitarteko gazteak eta umeak eta ibilibarri dela, ba hori, bapaloekin, makilekin jolasten, harriekin eta erreka prestaturik ez dagoen erreka ondoan harriak botatzen. Eta hori ondo dago, uste dugu ondo dagoela, baina badago ere txertatza filosofia berri bat herrian, ez da? Umei begirako edo umeentzat egindako herri bat egin dezakego Durangon eta beste herri askotan. Ikusi dugu ere, elkarteko batek ba aurkeztu digu Frantzesko Tonucci soziologo, pedagogoaren lana eta horrek esaten du herriak umeentzako aproposak badira, kolektibo guztientzako aproposagoak direla. Hau da, guk umeentzako edo umei begirako herri bat egiten badu eta kotxak erdigunetik ateratzen baditu, zona berde gehiago egiten baditu, parkeak adinentartez berdinentzako egiten baditu, ezagut horrelako 11 ekimen daude, horrek egingo duela herri bat bizitzeko hobea bizigarriagoa egingo du, ezta? Orduan hori aldarrikatzen dugu, filosofia horrekin bat egitea udalak, guk proposamenak egitea eta purka-purka denon artean Durango betzea.
Julen, hor goan dute mainarian, mainareko parke berria egin zutenean, nola erreko gaztitxoi eurei galdetu zieten ea zer nahi zuten. Behar bara horrelako prozesu bat ere posibili izango litzateko Durangon, hau da, gaztitxoak horrek ere izango dute euren iritzia?
Bai, mainariko udalak, bueno, egia da, zeukala diru askorik inbertitzeko, inbertsio berrietan egiteko, baina bazeukan hor diru partidatxo bat, bere, baina izak eta ezagutzen duzuen da errepide batek mozten du herria, eta hor badago kiosko bat, eta kiosko hori, musika banda jotzeko kiosko hori, esen bat ere erabiltzen, aintzinako kioskoa zen, eta orduan ezazuten, hau integratu behar dugu, herrian bertan eta umeei eskainiko diogu iritzia emateko aukera. Eta umeekin batera egin zuten horrelako prozesu parte hartzaile bat, eurek erabaki zuten barku pirata banda izutela bertan. Eta orduan zer gertatzen da mainarin, kanpoko jentea ere herrira doala. Urkiolara doaz familia, egun pasa eta berantza doazenean, taka, geratzen dira, mainariko parkean ba, bizitatzea egiten.
Hori, sakeleko telefonoari begira egitea baino hobea jotzen duzue?
Sakeleko begira, zelan sakeleko telefonoa?
Sakeleko telefonora begira egoten direla gaztetxoak esaten dugulako askotan?
Ah, ez, ba, klaro, ba, eurei galdetu bazai, begira. Durangon gaztetxoak egoten dira sakeleko telefonoi begira, beraientzako prestatuta ez dauden tokietan. Joaten dira Landakoko polikiroldegira, bertan wifia daukatelako, edo merkatu plazara, bertan wifia daukatelako. Eta bertan egoten dira, beraientzat prestatuta ez dauden, ze bata kirola egiteko azpigitura bada, eta besta merkatu plaza, ba, zapatutan merkatua egiten dute, eta bestela ere, kirol probak eta daude. Baina bertan egoten dira, ez partiduak ikusten, ez gauzak erosten, baizik eta wifia daukatelako. Bueno, ba, beraiei agian bai, galdetu beharko litzaioke, ba, zer nahi dute, ludoteka bat wifi sarearekin, zer nahi dute parte hartu, euren erabakitan, ba, ez dakit, euren erabakin bitarte Durango betu.
Zuek, Joseba, antzeman duzue, Anboton sortu dela, honen inguruan zer esana?
Bai, hasieran gogandu lehenengo batzarra egin zuenean eta gure lakide bat bertaratu zela eta hori ja ikusten genuen harrera ona izan zuela eta gerora basare sozialetan zenbat jendek bueno, atxikimendu adirazi dion mugimendu honi hain denbora gutxian ba, erakusten du badagoela interesa ezta alderdi edo eremu honetan lan egiteko.
Jarri duzue peren bat edo, udalarekin harremanetan jartzeko edo beraien deiaren zai geratuko zarete, Alaitz, Julen?
Bai, Alaitz, bai, udalarekin ziurrenik, bueno, lehenengo gure proposamenak jasoko ditugu, diagnostiko bat egingo dugu adintarteka, ba, 0-3 bitartean, 0-6, eta gero proposamen sorta bat egingo dugu, eta orduan joango gara, udaletxaren gana, apurka-apurka, ba, ekimenak egitea eskatuz, baina bitartean ere badaude hainbat aldarrikapen, ba, pediatrarena aztertu beharko dugu ia berehala egin edo aurrerago, ezakitu orain Alaitz zein dago ze bai
Landakoko eskoletako karpa bueno hor estari zuten Landako eskolako publiko karpa bat ipini gendun txintzaunak tapetako baina asteburu askotan itxite dago deitu bi dugu udaletzera eta ia asteburu dugu biz deitzen zabaltzeko printzipio zabalik egon biko san eskola publikoa dan ez asteburutan baina askotan ez da egoten eta atzetik ibili gara deitzen zabaltzeko.
Joseba, bai. Beste zerbait?
Nik Joseba, komentario bat. Bai. Nire, kontu personal bat edo da, ez? Jente asko kezaten dir, ba, segaitik daukazu grin hori kalera ateratzeko, ez? Galdetzen didate, beti kalera atera nahi dut, eta konturatu nahi, etxean, bueno, paternitate berriak eta eskatzen direnean, bueno, etxean geratu gaitezke guraso biak eta umearekin edo umeekin, eta baina niretzako kalea da, umearekin bakarrik egoteko espazio bat, ezta? Etxean dagoenean edo etxean gaudenean ama delako erreferentzia nagusia, negar egiten duenean amarengana doa, kantatuta dagoenean amarengana doa eta ni egoten naiz bakurak gustora, baina bueno, apur bat hor atzean, ezta? Eta badakita hainbat gauza egin ditzakedala paternitate berri honetan eta familiari laguntzeko eta baina nik nahi dudana izaten da kalera ateratzea, bera eta ni bakarrik egotea, bera izatea nire binkulo nagusia eta ni berea. Eta orduan horretarako aldarrikatzen dut, ba hori kalea prestatuta egotea umeekin ateratzeko. Horrela nik nire semari esan aldiot, aizu, goazen kalera, ez dakit nora goazelako, edo antzerki bat ikustera goazelako, edo gune estali badaukagulako, eta horrela bera ere, ba, ateratzeko irrikitan egoa, eta horregaitik egoten nahi gustora kalean, ez dauka beste misteriorik.
Bueno, ba, itatasunara aurrera eramateko baldima da, Julen, ongi etorria, eh? Bueno, ba, Julen Orbegozo eta Alaitz Arizaga, eskerrik asko, zuen ekimenaren berri emateagatik, eta Joseba Derteano zuri, anbototik, proposamen hau ekarri izanagatik mezularira. Eskerrik asko iruroi. Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Agur.